SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. 11 je sati u ponedjeljak 18. studenog i na početku smo još jednog jednosatnog pregleda vijesti i tema iz Australije, Hrvatske i svijeta. Danas odgovaramo na pitanje postaje li Australija država vječnih podstanara i kako odgovoriti na novi trend u stanovanju gdje sve manje građana ima vlasništvo nad svojim domom. Čućemo i zašto mali broj Australaca koji se rekreiraju biciklirajući, bicikl koriste za odlazak na posao. Prije ovih tema donosimo vam vijesti. Iz Hrvatske nam se javlja Siniša Bogdanić s detaljima nove velike korupcijske afere u samom vrhu hrvatske vlasti. Uhićen je ministar zdravstva Beroš, koji je potom odmah smijenjen. Željko Kovačević govori o utakmici hrvatskih nogometaša protiv Portugala, koja će odlučiti o daljem natjecanju u Ligi nacija. No prije tema i vijesti iz Hrvatske, poslušajte vijesti iz Australije i svijeta. Ostanite s nama do 12 sati. U današnjim vijestima poslušajte, američka vlada pod vodstvom predsjednika Joe Bidena je odobrila Ukrajini korištenje američkog oružja dugog dometa za napade na Rusiju. Premijer Anthony Albanese će se obratiti čelnicima zemalja G20 i pozvati ih na oštriji stav spram ratova koji se vode u Ukrajini i na području Bliskog istoka. I policija Novog Južnog Walesa uhitila bivšeg televizijskog voditelja Alana Jonesa u sklopu istrage o navodnim neprimjerenim napadima i seksualnom uznemiravanju. Slušate vijesti radi SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Američka vlada pod vodstvom predsjednika Joe Bidena je odobrila Ukrajini korištenje američkog oružja dugog dometa za napade na Rusiju. Dodatne informacije nisu objavljene zbog sigurnosnih razloga. Reuters izvještava kako su promjenu u političkom stajalištu potvrdila dva američka dužnosnika. Jedan američki dužnosnik i izvor upoznat s ovom odlukom je za Reuters izjavio da je promjena potaknuta zabrinutošću oko ruskog raspoređivanja sjevernokorejskih kopnenih trupa kao dopunu vlastitim snagama. Umirovljeni pukovnik zračnih snaga Sjedinjenih Država Cedric Layton je za CNN kazao da ovakav razvoj događaja zabrinjava američke dužnosnike.
What the Biden administration is signaling is that that kind of addition to the Russian war machine is unacceptable to us. We don't want.
Ono što Bidenova administracija želi dati do znanja je to da je ovakva vrsta ambicije ruskog ratnog stroja neprihvatljiva. Ne želimo da strane trupe dolaze u Rusiju podupirući ruske ratne napore. Sjevernokorejci su prvi koji su to otvoreno učinili. Vlada je Sjevernokorejcima i Kinezima time željela dati do znanja da ne podržava ruske ratne napore, poručuje Layton. Ruski političar Vladimir Džabarov je osudio izvješća o promjeni američkog stajališta istaknuvši da bi to moglo dovesti do trećeg svjetskog rata i da će Rusija na njih uputiti brzi odgovor. Dok svjetski čelnici odlaze u Brazil na summit G20, tamošnje se vlasti pripremaju za brojne prosvjede i demonstracije. Zemlje skupine G20 predstavljaju 85% globalnog GDP-a i oko 80% svjetske populacije. Vojska, oklopna vozila i brodovi ratne mornarice su raspoređeni u Rio de Janeiro kao sigurnosno pojačanje. Premijer Anthony Albanese boravi u Brazilu na samitu gdje će se večeras sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Nakon sastanka sutra ujutro će održati govor na prvoj sesiji na samitu koja će biti usredotočena na temu gladi i siromaštva. Bilješke govora daju naslutiti da će Albanese potaknuti čelnike G20 da pozovu na deeskalaciju nasilja na Bliskom istoku i na osudu ruskih postupaka. Predsjedavajući Saveza malih otočnih država Cedric Schuster je kazao da se nada iskoristiti posljednji tjedan klimatskih pregovora Ujedinjenih naroda za finaliziranje dogovora o financiranju klimatskih promjena. Ekonomisti kažu da je zemljama u razvoju do konca desetljeća potrebno najmanje $1 trilijun godišnje za hvatanje u koštac s klimatskim promjenama. Schuster ujedno obnaša ulogu ministra za zaštitu okoliša na Samoi, pacifičkom otoku pogođenom porastom razine mora.
There's still a lot to be sorted out, but there's been progress. There's few concerns that we have.
Puno je toga što se tek treba napraviti, no bilježimo napredak. Zabrinuti smo oko nekoliko stvari, no okupili smo se ovdje na ovom kopu. Trebamo postaviti cilj financiranja klimatskih promjena koji će biti izvediv, koji priznaje i prepoznaje posebne potrebe najugroženijih, poručuje Schuster. Upućene su kritike i na račun UN-ovog procesa pregovora o klimi. Bivši glavni tajnik Ujedinjenih naroda i bivši najistaknuti pregovarači o klimi su pozvali na dramatične reforme. Mnogi kažu da je COP29 važan forum za postizanje dogovora o klimatskim mjerama, dok drugi kažu da nisu zadovoljni s velikim proizvođačima nafte, poput Azerbajdžana, koji je ujedno domaćin ovog događaja. Klimatska aktivistica Hamira Kobisingje živi u Ugandi i osnivačica je organizacije Klimatske pravde za Afriku. Ona kaže sljedeće.
How slow the negotiations are going and how they are going away from humanity and how they are going against humanity.
Pregovori teku sporo i zanimljivo je vidjeti da se pregovori usmjeravaju protiv čovječanstva. COP je prerastao u poslovni događaj umjesto da postane klimatska konferencija na kojoj se politike usmjeravaju na klimatske akcije i dobrobiti borbe protiv klimatske krize, zaključila je Kobusingje. Aktivisti pozivaju saveznu vladu da uloži više napora kako bi pomogla australskom državljaninu koji bi ovog tjedna trebao biti osuđen zbog svoje uloge u prodemokratskom pokretu u Hong Kongu 2019. Gordon Ng je jedan od pripadnika takozvane hongkongške skupine 47. Članovi te skupine su uhićeni i sudi im se temeljem optužbi za ugrožavanje nacionalne sigurnosti. 45-godišnji Ng je temeljem hongkongškog zakona o nacionalnoj sigurnosti osuđen za subverziju. Deseci ljudi su se okupili ispred gradske vijećnice u Sidneju uoči njegove presude. Australskoj vladi je neprestano uskraćivan pristup konzularnoj pomoći, budući da kineski zakoni o državljanstvu ne priznaju dvojno državljanstvo. Jedna od organizatorica prosvjeda, Jane Poon, iz organizacije Hong Kong Australia Link, kaže da vlada ne ulaže dovoljno napora.
We believe it's not enough. It's not just we concerned his situation.
Smatramo da nije učinjeno dovoljno. Nije dovoljno da vlada tek kaže da je zabrinuta za njega. Vlada treba učiniti više kako bi pomogla Gordonu. Jednostavno ne smijemo pustiti da ga se osudi. Moramo ulagati više napora sve dok ne bude pušten na slobodu, istaknula je Poon. Nakon napada nožem u kojemu je ubijeno 8 ljudi te 14 drugih ozlijeđeno, građani kineskog grada Wuxi su pozvali vlasti da ulože više napora kako bi pomogla ljudima. Prema podacima s kojima raspolažu lokalnoj policiji, osumnjičenik, 21-godišnji bivši student Visoke strukovne škole za umjetnost i tehnologiju u pokrajini Yisheng je u subotu 16. studenog krenuo u smrtonosni pohod nožem, nakon što se naljutio što je pao na ispitu, zbog čega nije bio u mogućnosti diplomirati. On je uhićen na mjestu događaja. Napad se dogodio tek nekoliko dana nakon najsmrtonosnijeg napada u zemlji u posljednjem desetljeću u južnom gradu Zuhaiju u ponedjeljak 11. studenog. Nakon tog incidenta protiv 62-godišnjaka je podignuta optužnica nakon što se on automobilom zabio u gomilu ispred sportskog stadiona, ubivši pritom 35 ljudi i ranivši 43 drugih. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Policija Novog Južnog Walesa u sklopu istrage o navodnim neprimjerenim napadima i seksualnom uznemiravanju tijekom dvogodišnjeg razdoblja zaključno s 2019. godinom uhitila bivšeg televizijskog voditelja Alana Jonesa. Tamošnja policija je u svojem priopćenju istaknula da detektivi odjela za zlostavljanje djece kažu da su jutros pretresli luksuzni stan u posjedu 83-godišnjaka u sidnejskoj četvrti Circular Quay. Novine Herald i Age su posljednjih mjeseci iznosile tvrdnje brojnih mladića da ih je Alan Jones neprimjereno dodirivao. Najnovije izvješće upućuje na podatak da su službe za pružanje pomoći beskućnicima prisiljene na odvraćanje ljudi i odbijanje njihovih telefonskih poziva. Organizacije Homelessness Australia i Impact Economics su autori izvješća koje poziva vladu na hitno povećanje financijske potpore tim službama. Za potrebe ovog izvješća u rujnu ove godine su intervjuirane 23 specijalizirane službe za pružanje pomoći beskućnicima. 83% službi povremeno nije bilo u mogućnosti odgovoriti na telefonske pozive, a gotovo 40% službi je bilo prisiljeno na odvraćanje klijenata tijekom radnog vremena. Izvršna direktorica organizacije Homelessness Australia, Kate Colvin, kaže da službe za pružanje podrške usred krize stanovanja i krize povezane s troškovima života odbijaju sve veći broj ljudi zbog preopterećenosti njihovim potrebama. Iz savezne vlade kažu da će uvesti zahtjev koje namjerava uputiti poduzećima o prihvatu gotovine za osnovne artikle kao što su gorivo i namirnice. Iz vlade kažu da je usred trenda prelaska na digitalne metode plaćanja cilj ove mjere osigurati da Australci dalje koriste gotovinu kao sredstvo plaćanja. Promjena bi trebala stupiti na snagu 2026. a više detalja će biti objavljeno sljedeće godine. Vlada na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom se ujedno sprema objaviti plan postupnog ukidanja upotrebe čekova. Temeljem tog plana čekovi će se prestati izdavati do lipnja 2028. dok se od listopada 2029. godine više neće prihvaćati. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,61 euro te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth djelomična naoblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Adelaide slični vremenski uvjeti, djelomično oblačno i 22 stupnja. Melbourne mogućnost pljuskova 19, Hobart manji pljuskovi 17, Canberra sunčano 23, Sydney pljuskovi 27, Brisbane djelomična naoblaka 30 i naposljetku Darwin gdje će prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate vijesti za ponedjeljak 18. studenog u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon, na redu su vijesti iz Hrvatske.
Velika korupcijska afera u zdravstvu, iza rešetaka je već bivši ministar Vili Beroš. U slučaju se spominje i Hrvoje Petrač, kontroverzni poduzetnik koji je već osuđivan zbog otmice sina generala Zagorca. Glavni državni odvjetnik odlučuje tko je nadležan u ovom slučaju, on ili Europsko javno tužiteljstvo. Predsjednik Zoran Milanović neće biti u Vukovarskoj koloni sjećanja. Ove godine odlazi u Škabrnju. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Ministar zdravstva Vili Beroš, čovjek kojeg je Andrej Plenković prenio iz prošle u aktualnu vladajuću garnituru, već je treću noć iza rešetaka. U zatvoru u Remetincu su i poduzetnik Saša Pozder, vlasnik tvrtke koja se bavi uvozom medicinske opreme, ravnatelj klinike za dječje bolesti Goran Rojić i Tomo Pavić, voditelj ispostave Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Krapini. Svi oni uhićeni su u petak ujutro kada su policija i PNUSKOK počeli pretresati njihove kuće, stanove i urede. U isto vrijeme pritvoren je i poznati neurokirurg Krešimir Rotim, no on je pušten da se brani sa slobode. Tereti ih se za zločinačko udruživanje kako bi hrvatskim bolnicama prodavali vrijednu opremu koja je bila višestruko preplaćena te za uzimanje mita. No to nije sve, u priču su upleteni i kontroverzni poduzetnik Hrvoje Petrač, kojem zatvorske rešetke nisu strane, i njegova dvojica sinova, pri čemu se upravo Petrač u medijima prema neslužbenim izvorima navodi kao glava hobotnice. No trojac Petrač nije u Hrvatskoj i za sada su nedostupni hrvatskom pravosuđu. Uglavnom, da bismo prepričali cijelu ovu priču detaljnije, trebalo bi nam više od 10 minuta rezerviranih za aktualnosti iz Hrvatske, pa ćemo samo kratke crte ovog neobičnog slučaja izložiti u nekoliko minuta. Naime, USKOK i Ured Europskog javnog tužitelja vode zasebne istrage o istom slučaju, ali s različitim fokusima. USKOK sumnjiči bivšeg ministra Vilija Beroša, Sašu Pozdera i Krešimira Rotima za koruptivne aktivnosti bez primanja mita, no Europsko tužiteljstvo tvrdi da je ministar Beroš primio mito u iznosu od 75.000 eura. Sličan konflikt postoji i u ulozi ravnatelja klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, koji je u jednoj istrazi svjedok, a u drugoj osumnjičenik. Tko će na koncu dobiti slučaj, točnije tko je za njega nadležan, treba odlučiti glavni državni odvjetnik. Dakako, oporba insinuira kako je državno odvjetništvo pokrenulo navrat nanos istragu kako bi spasilo osumnjičenike od europskih tužitelja, a sve se dogodilo u jeku neformalne kampanje za predsjedničke izbore, što je posebno neugodno za premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića, koji je odmah stao pred mikrofone, ovoga puta bez spominjanja presumpcije nevinosti, kako bi se što prije riješio neugodnog tereta njegove vlade, pa je resor zdravstva do daljnjega povjeren državnoj tajnici.
Očito je riječ o slučaju za koji su imali saznanja i USKOK i Ured Europskog javnog tužitelja, i da su tu očito te njihove aktivnosti, ti izvidi išle paralelno. S obzirom da se takva situacija može dogoditi, mi smo u našem zakonskom okviru predvidjeli što se događa kada postoji pozitivan sukob nadležnosti, a to je da očito jedni i drugi žele raditi na tom predmetu, i onda ćemo sukladno zakonu u razdoblju koje je pred nama vidjeti proces koji je u rukama pravosudnih tijela, ne vlade, ne sabora, da se to pitanje nadležnosti riješi.
Predsjednica saborskog kluba zastupnika stranke Možemo Sandra Benčić najavila je da će klub ponovno u Saboru pokrenuti inicijativu zakonskih izmjena kako o sukobu nadležnosti između državnog odvjetništva i europskog tužiteljstva ne bi više odlučivao glavni državni odvjetnik nego Vrhovni sud. Naime, to je već pokušano u proljeće, no HDZ nije stavio tu točku na dnevni red. Ako glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nastavi koristiti ovlast koju mu je dao HDZ na način da opstruira istrage europskog tužiteljstva, Hrvatska neće imati nepristrane i efikasne istrage o trošenju europskih sredstava, ako je povezano s korupcijom, poručila je Benčić. Oglasila se i Ivana Kekin, predsjednička kandidatkinja stranke Možemo.
Ja pozivam Plenkovića da se zgrozi nad time. Beroševa korupcija samo je vrh ledenog brijega, to je točka na i njihovog ozakonjenog i ozakonjene strategije upropaštavanja javnog zdravstva. Tu strategiju nije ozakonio Vili Beroš, nego ju je ozakonio i provodi ju Andrej Plenković. Uhićenje Beroša tu ne mijenja ništa.
Upozorila je Kekin i da Hrvatska plaća gotovo 1 milijun eura, duplo više nego prošle godine, poliklinici HDZ-ova predsjedničkog kandidata Dragana Primorca, koji je izjavio ranije da taj novac čini 2-3% njegova poslovanja. Aktualni predsjednik Zoran Milanović, kojeg podupire SDP, vrlo je distanciran i suzdržan kada je riječ o aferi Beroš, oglasio se putem društvenih mreža. Citiram, hrvatski sustav javnog zdravstva mora biti isključivo i samo zdravstveni servis dostupan jednako i uvijek svim hrvatskim ljudima. Svako korištenje javnog zdravstva za stjecanje osobne koristi osuđujem i očekujem ne samo temeljitu istragu vezanu uz danas otkriven slučaj zloupotrebe novca namijenjenog zdravstvenom sustavu, nego i suzbijanje i otklanjanje svake mogućnosti za takve zloupotrebe u budućnosti. Na ovo je pak reagirala nezavisna predsjednička kandidatkinja Marija Selak Raspudić, donedavna članica Mostova kluba saborskih zastupnika. Njena izjava za RTL.
Kako to da je naš, inače vrlo glasan predsjednik, o ovoj aferi koja je uzdrmala temelje države imao tako mlaku reakciju? Je li slučajnost da se tvrtka pod nazivom Maket pojavila još 2014. godine za vrijeme njegove vlade u sklopu kontroverzne nabave ECMO uređaja?
Naime, direktor spomenute tvrtke, tada je bio uhićeni Saša Pozdar, koji je i u slučaju Beroš službeni dobavljač opreme, iako se neslužbeno može čuti da je iza njegove tvrtke zapravo Hrvoje Petrač. Ministar Ostojić je ubrzo smijenjen, o aferi se prestalo govoriti, dok je politička šteta za premijera Milanovića brzo sanirana i zaboravljena, prisjetila se Selak Raspudić. Bivši ministar i danas tvrdi da Hrvatska nije prekomjerno kupovala spomenute ECMO uređaje, koji su se pokazali nužnom potrebom u pandemiji COVID-19. Što se tiče trojca Petrač, Fran Olujić, odvjetnik Novice Petrača, rekao je za javnu televiziju da ne zna je li izdan europski uhidbeni nalog.
Ne mogu vam otkriti gdje je moj klijent, ali vam mogu reći, kao što smo jučer najavili, da će on u najskorije vrijeme ili tijekom današnjeg dana ili najkasnije sutra biti dostupan organima gonjenja. Dakle, danas ili sutra će biti dostupan organima gonjenja. Detalje više od toga vam ne mogu reći.
U Hrvatskoj je danas neradan dan, tisuće građana uskoro će krenuti put Vukovara, diljem zemlje već je odana počast poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata uoči današnjeg dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. Predsjednik Zoran Milanović čini se neće sudjelovati u ovogodišnjoj koloni sjećanja u Vukovaru, u kojoj će se okupiti cijeli državni vrh. Kako je javio RTL, u podne će prisustvovati komemoraciji u Škabrnji. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac poručio je nakon što je kod križa u dvorištu pravoslavne crkve Svetog Nikole u središtu Vukovara položio vijenac, da će u taj grad dolaziti uvijek kako bi odao počast i Hrvatima i Srbima i svim drugim žrtvama bezumnog ratnog razdoblja. A saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić odgovorio je da dok je hrvatskih branitelja, predsjednik SDSS-a Pupovac više sigurno neće bacati vijenac u Dunav kao što je to činio do prošle godine. Naime, time se odavala počast srpskim žrtvama koje su uoči razaranja grada stradale u Vukovaru, a čija sudbina uglavnom do danas nije otkrivena.
Ovdje smo danas, bit ćemo sutra, bit ćemo svake godine na ovom ili bilo kojem drugom mjestu. Zato da se sjećamo naših sugrađana Hrvata, naših sunarodnjaka Srba.
Opet Milorad Pupovac nije bacio vijenac i neće baciti vijenac. Dok god smo mi, vukovarski branitelji, živi, ne dozvoljavamo izjednačavanje žrtve i agresije. Što je bacao vijenac, bacao je.
Toliko u ovom pregledu političkih aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Dodajmo da su uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Kamberi jučer upriličili komemoraciju i polaganje vijenaca i paljenje svijeća ispred veleposlanstva, o čemu je postavljena objava na profilu veleposlanstva na društvenim mrežama. Vijenac su položili veleposlanica Beti Pavelić i generalni konzul Ivica Glasnović iz Sidneja zajedno s djelatnicima veleposlanstva. Vijence su položili veleposlanici i diplomatski predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Estonije, Kosova, Latvije, Norveške, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Ukrajine. Vijence su također položili te svijeće zapalili i članovi Hrvatske zajednice iz Kambere.
U svom govoru veleposlanica Beti Pavelić je zahvalila svim hrvatskim braniteljima na slobodi i žrtvi koju su podnijeli za Hrvatsku.
Vi ste uz SBS Creation.
Vijesti ćemo danas završiti sportskim izvješćem iz Hrvatske.
Hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu s Portugalom u ponedjeljak odlučuje o daljem natjecanju u Ligi nacija. I nogometaši Slaven Belupa plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog kupa. Hrvatske skijašice i skijaši do odličnih rezultata ovoga vikenda. Stipe Miočić, UFC-ov teškaš hrvatskih korijena, izgubio posljednji profesionalni meč. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Uvijek se ugodno osjećamo na polju, dorekao je u Splitu uoči utakmice Lige nacija Hrvatska-Portugal Luka Modrić. Kapetan vatrenih, Portugalci dolaze bez četiri jaka igrača, Cristiano Ronaldo, Bernarda Silve, Bruna Fernandeša i Pedra Neta. Izbornik Portugala Roberto Martinez odlučio ih je odmoriti. Portugal je s 13 bodova već osigurao prolaz u četvrtfinale s prve pozicije, a Hrvatska ima 7 bodova. Škotska i Poljska, koje će se istovremeno sučeliti, imaju po 4 boda. Luka Modrić.
Utakmica u Škotskoj je definitivno bila iscrpljuća, pogotovo jer smo praktički cijelo drugo poluvrijeme i nešto prvoga igrali sa igrače manje. Utakmica će biti teška bez obzira šta puno njih misli da kako ne dolaze sa nekoliko igrača će biti lakše. Po meni je to nije istina, jer može biti u najmanju ruku jednako, ako ne i teže. Zato jer sve Portugal ima ekipu tako da može složiti dvije kompetitivne ekipe i zato mislim da neće biti ništa lakše.
Utakmica se igra na dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, pa bi i to trebala biti dodatna motivacija igračima. Izbornik Dalić.
Na bod nećemo igrati jer onda to uvijek ode u krivom smjeru. Imali smo dvije meč lopte, Poljska i Škotska, nismo to riješili, opet smo doveli u situaciju da imamo zadnju utakmicu u borbu, to je neka tradicija, postali neki običaj. Vjerujem u nas, optimista jesam, jer ovo što igramo zaista po meni je dobro. Ali se desi neki period utakmice kad smo u nekoj crnoj rupi, primimo golove i na kraju rezultat nije kakav mi htjeli. Vjerujem u reprezentaciju, vjerujem u puni stadion, punu podršku i da ćemo ostvariti svoj cilj.
Hrvatska je izgubila prethodnu utakmicu u Glasgowu golom Johna McGina iz 86. minute, a Hrvatska je u 44. minute igrala s igračem manje kada je drugi žuti karton, a time isključenje zaradio Petar Sučić. Nogometaši Slaven Belupa plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog kupa nakon što su 2-1 pobijedili Šibenike na njegovom Šubičevcu. Slaven je poveo u 42. minuti kada je Adriano Jagušić realizirao 11-era za 1-1, dok je u 59. gostujući igrač Marko Boras pogodio vlastitu mrežu. Strijela za prolaz Slaven Belupa bio je Ljuban Crepulja u 95. minuti. Ranije su četvrtfinale kupa izborili Hajduk, Rijeka, Osijek, Istra i Gorica. Još igraju Bjelovar Dinamo i Dugopolje Lokomotiva. Samuel Kolega bio je 9. a Filip Zupčić 10. sa samo jednom stotinkom lošim ukupnim rezultatom na prvom slalomu u novoj sezoni svjetskog kupa, dok je Istok Rodeš osvojio 26. mjesto. Prvi se puta dogodilo da su dvojica hrvatskih skijaša bili među desetoricom najboljih u slalomskoj utrci koja se boduje za svjetski kup. Šesta je u Leviju bila Zrinka Ljutić na prvom ovosezonskom slalomu svjetskog kupa, Leona Popović je u Finskoj bila 13. Američko-hrvatski borac 42-godišnji Stipe Miočić poražen je nokautom u trećoj rundi od Amerikanca Johna Jonesa u borbi za prvaka UFC-ove teške kategorije u spektaklu održanom u Madison Square Gardenu u New Yorku u nazočnosti američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ovo je kraj, odlazi u mirovinu, rekao je Miočić, najveći teškaš u povijesti UFC-a koji je u svojoj karijeri 3 puta obranio naslov.
Bio je to Željko Kovačević sa sportskim vijestima. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. U nastavku možete čuti o novom trendu na australskom tržištu nekretnina. Sve više onih koji vjeruju da nikada neće postati vlasnici svog doma, te da će uvijek unajmljivati kuće i stanove. Je li vrijeme da i zakoni i poticaji počnu pratiti ovu promjenu kako bi se i tim građanima pružile pogodnosti i olakšice? Analiziramo i zašto samo mali postotak Australaca koji se rekreiraju vozeći bicikl njime odlaze i na posao. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Ana Solomon. Tematski dio emisije počinjemo jednom od omiljenih australskih tema, nekretninama. Novo istraživanje je otkrilo razmjere povećanja najamnina koje su podstanari iskusili u posljednjih 12 mjeseci. pri čemu je polovica povećanja najamnine u postojećim najmovima bila viša od 10%, a za približno 16% podstanara je poskupila za više od 25%. Osim toga, čini se da se Australija iz države vlasnika domova pretvara u državu vječnih podstanara. Prilog Adrienne Weinstock pripremila je Kristina Kukolja.
Čini se da san o vlastitom domu postaje upravo to, san. Postajemo zemlja u kojoj ima mnogo mladih ljudi koji će unajmljivati cijeli život, kaže profesorica Emma Baker, vodeća istraživačica sa Australskog instituta za stanovanje i urbana istraživanja sveučilišta u Adelaidu. Ona kaže da modelu stanovanja u Australiji prijeti duboka promjena.
This tipping point where we were once a nation of homeowners and you know everyone assumed that they would rent for a bit after they left home and then move into mortgage and own their own home. We've just really shifted to being a nation where there's
Nalazimo se u prijelomnom trenutku. Nekad smo bili nacija vlasnika kuća i svi su pretpostavljali da će unajmljivati neko vrijeme nakon što odu od kuće, a zatim uzeti hipotekarni kredit i posjedovati vlastitu kuću. Jednostavno smo postali nacija u kojoj postoje ljudi s hipotekama, oni koji unajmljuju svoj dom te oni koji su vlasnici svojih domova, kaže profesorica Baker. Novi podaci koje je institut objavio nakon istraživanja u kojem je sudjelovalo više od 22.000 obitelji, otkrili su da je polovica poskupljenja stanarina u posljednjih 12 mjeseci bila veća od 10%, a svaka šesta veća od 25%. U međuvremenu izvješće je pokazalo da 78% podstanara još uvijek želi kupiti svoj dom, a da 59% njih misli da im to neće uspjeti. Jedan od razloga je taj što je povećanje stanarine otežalo ljudima da uštede dovoljno novca za polog. Opet profesorica Baker.
Everyone acknowledges that that kind of deposit gap is a real problem for people to get into home ownership. So, you know, people in some of the larger cities are finding it increasingly difficult to just get a deposit to enter home ownership. Some renters, though, are being quite strategic in that.
Svi priznaju da je problem s pologom razlog zbog kojeg veliki broj ljudi ne mogu postati vlasnici doma. U nekim većim gradovima sve je teže osigurati polog za ulazak na tržište nekretnina. Neki unajmljivači ipak strateški razmišljaju i kupuju kuću na mjesto gdje si mogu priuštiti kupnju kuće, a stanuju u unajmljenoj nekretnini bliže svom poslu, a to pokazuje da takvi mladi unajmljivači razmišljaju strateški o svom položaju na tržištu nekretnina, kaže profesorica Baker. No iako bi ovo mogao biti jedan od načina da se problem otkloni, još uvijek ga ne rješava. Kelly Ryan, izvršna direktorica Instituta za nekretnine u Viktoriji, kaže da je jedan od načina za ublažavanje problema prihvaćanje dugoročnih najmova.
Commercial rental leases are usually for 5+ years. So what comes with that is an higher increase of expectation on the way that the tenant looks after the property, so they have more responsibility for some of the maintenance.
Ugovori o komercijalnom najmu obično su na 5 i više godina. Dakle, ono što dolazi s tim je veće očekivanje u pogledu načina na koji se stanar brine o nekretnini. Dakle, oni imaju veću odgovornost za djelomično održavanje tijekom tog razdoblja. S druge strane, davatelji usluga najma očito dobivaju sigurnost dugoročnih najmova. Također bismo željeli vidjeti da davatelji usluga najma što duže drže svoju nekretninu na tržištu iznajmljivanja, samo kako bi pokušali pomoći osigurati da kontinuirano imamo značajnu ponudu nekretnina za najam na tržištu, kako bismo zadovoljili potrebe. Trenutačno prosječni ugovori o najmu u Australiji iznose između 6 i 12 mjeseci. Profesorica Baker objašnjava da dulji najmovi također mogu pomoći u stvaranju osjećaja doma onima koji još uvijek sanjaju o posjedovanju nekretnina.
I think people want the option to be able to lay down roots and that I suppose is what your home tends to give you, you know, if you've got a lease length.
Mislim da ljudi žele mogućnost da negdje puste korijene. A to je, pretpostavljam, ono što vam vaš dom daje. Ako imate dužinu najma, imate malo veću sigurnost i dužinu, a to znači da možete upisati svoju djecu u lokalnu osnovnu školu i znati da ćete uvijek živjeti u toj zoni ili se zaposliti ili čak raditi stvari u tom domu koje će ga poboljšati. Amanda Rishworth, savezna ministrica socijalne skrbi, kaže da nova politika treba uzeti u obzir želje Australaca.
We want to see people have home ownership as an aspiration, if that's what they want, and that's why our focus when it comes to housing is about putting more supply, building more.
Želimo vidjeti da ljudi posjeduju svoj dom, ako je to ono što žele, i zato je naš fokus kada je riječ o stanovanju na osiguranju veće ponude, izgradnji više domova, jer u konačnici izgradnja više domova znači da postoji više domova za izgraditi, više domova za iznajmljivanje i više domova za posjedovanje. Tako da je to nešto na što smo jako fokusirani, poručila je ministrica. U svakom slučaju, profesorica Baker kaže da je prepoznavanje ove nove ere stambenog tržišta prvi korak.
I think it's something that has happened and I don't think it's necessarily a bad thing. I think that, you know, once we acknowledge that Australia is more a nation of renters, then we can begin to kind of formulate policies and approaches.
Mislim da je to nešto što se dogodilo i ne mislim da je nužno loša stvar. Mislim da kada jednom priznamo da je Australija više nacija unajmljivača, a ne vlasnika, tada možemo početi na neki način formulirati politike, pristupe i načina bavljenja vlasništvom kuće koje priznaju da postoje iznajmljivači. Tako da bi to moglo značiti da počinjemo gledati na kvalitetu života u najmu, jer zapravo ne postoji razlog zašto ne bi taj način stanovanja bio jednako dobar kao i vlasništvo nad domom. A to ne mora nužno značiti neuspjeh nacije. Kelly Ryan iz Instituta za nekretnine kaže da postoje drugi načini mjerenja uspjeha.
Australia was once really known for home ownership being the doyen of almost financial success, but I think we're all having to starting to realize that
Australija je dosta bila poznata po tome što je posjedovanje kuće predstavljalo financijski uspjeh, ali mislim da svi moramo početi shvaćati da možda postoje drugi načini na koje možemo kvantificirati uspjeh na tržištu nekretnina, zaključila je Kelly Ryan iz Instituta za nekretnine.
Čuli ste Kristinu Kukolju s prilogom Adrienne Weinstock. 11:39 i vrijeme je u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za kratki glazbeni predah. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Prema rezultatima ankete koju je provela organizacija International Workplace Group, samo dvoje od pet biciklista koriste bicikl za odlazak na posao. Industrijski čelnici sada pozivaju na više poticaja kako bi ljudi počeli češće koristiti bicikle. Prilog Sophie Bennett pripremila je Mirna Primorac.
Tessa Camel iz Sidneja je prije 4 mjeseca, nakon što je kupila svoj prvi električni bicikl, počela s njime ići na posao. Vožnja od njenog doma u istočnim predgrađima Sidneja do središta grada duga je 9 km i traje oko 30 do 40 minuta u jednom smjeru. Ona kaže da je ova promjena donijela zdravstvene i financijske prednosti.
I looked a lot at getting at buying a car, but then I just thought, you know, there's a lot of costs associated with that and it kind of adds up quite quickly.
Dugo sam razmišljala o kupnji automobila, ali sam shvatila da to za sobom vuče određene troškove za koje se čini da su stalno u porastu. Također sam željela nešto što će me održavati u formi. Bicikl je bio za mene savršen izbor i nisam požalila. To je bila najbolja odluka koju sam donijela ove godine, kazala je Tessa. Iako ona uživa u bicikliranju do posla i nazad, čini se da je u manjini. Podaci s popisa stanovništva 2021. godine pokazuju da manje od 1% od 12 milijuna Australaca koji putuju na posao to čine biciklom. Zapravo, čak ni oni koji često voze bicikl ga ne koriste za posao. U anketi koja je obuhvatila 1000 australskih biciklista, samo 2 od 5 naveli su da koriste bicikl za odlazak na posao. Istraživanje je provela International Workplace Group, međunarodna grupa za radna mjesta, a regionalni potpredsjednik za Australiju Damien Sheen bio je iznenađen rezultatima.
You could assume that maybe it would have been higher. I guess the fact that there was only 2 in 5 could be the fact that
Očekivali biste veći broj. Sigurnost je možda jedan od razloga zbog kojih ljudi često ne koriste bicikl i ovisno o tome gdje žive, kazao je Shin. Profesorica Melanie Daven, direktorica Australskog urbanog observatorija na sveučilištu RMIT u Melbourneu, slaže se s tim. Kaže kako Australiji ozbiljno nedostaje sigurna biciklistička infrastruktura.
Often the best you can hope for is paint on a road, and that's supposed to be some sort of cycling infrastructure. So to me, one of the critical things would be if we really want to move to that kind of sustainable.
Najbolje čemu se možete nadati je nekoliko crta na cesti, što se smatra biciklističkom infrastrukturom. Ako želimo održiv način života, aktivni ili javni prijevoz mora postati lakši način kretanja po gradu, a ne trebamo se oslanjati na automobile, kazala je profesorica Devin. Unatoč tome, vožnja automobilom i dalje je najpopularniji način dolaska na posao, ali, kako Tessa kaže, i najskuplji. Podaci neprofitne organizacije Bicycle Network pokazuju da vožnja automobilom u poslovnoj četvrti 5 dana tjedno prosječnog putnika košta između 7 i 14 tisuća dolara godišnje. To znači da bi biciklisti mogli uštedjeti tisuće dolara. Za Tessu, tuševi i garderobe na njenom radnom mjestu olakšali su prelazak na biciklizam.
Sort of get to work anywhere between 7:30 and 7:45 and then have a shower, put my makeup on, blow dry my hair. I have all my clothes packed in my bag, so that's all ready to go and my lunch is in there and then
Obično dolazim na posao između 7.30 i 7.45. Istuširam se, našminkam i osušim kosu. Svu odjeću nosim u torbi, a doručak mi je spreman. Onda samo odšetam do posla, popijem kavu i sve ide glatko, dodala je Tessa. Otprilike polovica ispitanih slaže se da bi poslodavci trebali pružiti više potpore biciklistima, a gospodin Shin predlaže poticaje.
In addition to infrastructure, employers could offer incentives, and incentives could be, subsidies for purchasing a bike, financial support for cycling gear, or even bike maintenance.
Osim infrastrukture, poslodavci bi mogli ponuditi poticaje, a oni bi mogli biti subvencije za kupnju bicikla, financijska potpora za biciklističku opremu ili čak programe održavanja bicikli. Dakle, ako poslodavci mogu raditi na nekim od tih područja, obično će imati sretnije i angažiranije zaposlenike, što je dobro za sve, dodao je Shane. No, kaže da je udaljenost jedan od najvećih problema, pri čemu 4 od 5 ispitanih navodi da bi češće vozili bicikl da im je radno mjesto bliže kući. Gospodin Shane ističe da bi idealno trajanje putovanja na posao bilo 15 do 20 minuta.
Allowing those people to commute 15 to 20 minutes or ride 15 to 20 minutes rather than, the average commute time of 45, just giving them back some more of their time.
Ako bi ljudi mogli biciklom putovati 15 do 20 minuta umjesto prosječnih 45 minuta, to bi im vratilo dio vremena, što bi rezultiralo sretnim zaposlenicima, dodao je Shane. Prednosti biciklizma za okoliš i zdravlje dobro su dokumentirane. Studija objavljena u časopisu International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity pokazala je da 100 minuta vožnje biciklom tjedno smanjuje smrtnost odraslih za 10%. Te se kaže da je osjetila kako je se kondicija značajno poboljšala otkako je počela voziti bicikl.
Much better noticing that I can ride into work like not assisted by the battery so much.
Vožnja mi postaje sve lakša. Primjećujem da sada mogu doći na posao bez previše pomoći od baterije. Moja izdržljivost je veća, postaje mi brža, dodala je Tessa. Najviše joj se ipak sviđa osjećaj opuštanja koji joj vožnja pruža.
Sometimes it's quite easy to get caught up in your work day and then you come home a bit grumbly and a bit stressed and a bit worked up, but
Nakon napornog dana često se vratim kući nervozni i pod stresom, no vožnja biciklom mi pomaže da se oslobodim tog tereta. Na svježem zraku, među drvećem i suncem, vožnja je savršen način da započnem i završim dan, dodala je Tessa.
S porastom stanovništva jasno je da će radikalni redizajn gradskih prometnih struktura uz poticaje za vožnju biciklom biti ključni za povećanje stope biciklizma u Australiji. No, postavlja se pitanje koliko je realno očekivati promjene u sustavu koji već dugo ignorira te potrebe.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Sophie Bennett. Time smo se približili kraju današnjeg programa. Evo kratkog podsjetnika na vijesti dana. Američka vlada pod vodstvom predsjednika Joe Bidena je odobrila Ukrajini korištenje američkog oružja dugog dometa za napade na Rusiju. Premijer Anthony Albanese će se obratiti čelnicima zemalja G20 i pozvati ih na oštri stav spram ratova koji se vode u Ukrajini i na području Bliskog istoka. Policija Novog Južnog Walesa je u sklopu istrage o navodnim neprimjerenim napadima i seksualnom uznemiravanju tijekom 20-godišnjeg razdoblja zaključno s 2019. godinom uhitila bivšeg televizijskog voditelja Alana Jonesa. Velika korupcijska afera u hrvatskom zdravstvu. Iza rešetaka je sada već bivši ministar Vili Beroš. U slučaju se spominje i Hrvoje Petrač, kontroverzni poduzetnik koji je već osuđivan zbog otmice sina generala Zagorca. Hrvatska veleposlanstvo u Kamberi održalo komemoraciju i polaganje vijenaca uoči dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. I hrvatski predsjednik najavio da ove godine neće sudjelovati u koloni sjećanja u Vukovaru, već da odlazi u Škabrnju. Bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom za ponedjeljak 18. studenog. Ja sam Ana Solomon, program je uredila Marijana Buljan. Hvala na slušanju. Nadamo se da ćete biti s nama i sutra u istom terminu od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.